Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Današnju emisiju posvetit ćemo sećanju na fudbalera Radomira Krstića, koji je preminuo 2. decembra u Novom Sadu u 91. godini. Fudbaler Radomir Krstić, prvotimac Vojvodine, postao je već u 18. a da mu ime čestito nisu znali ni treneri ni saigrači. Ali od tih prvih posleratnih dana pa u narednih 13 sezona izrastao je u jednu od legendi kluba. Sa 639 utakmica je rekorder Vojvodine, a iako levo krilo sa 269 golova je treći strelac kluba iza Todora Veselinovića i Zdravka Rajkova. Posle igračke karijere fudbalu je doprinosio i na druge načine, ali najviše je ostao upamćen što je kao trener voleo da radi sa najmlađim naraštajima, stvorivši pritom brojne vrhunske igrače.
Otac mi je živeo u Americi 4 godine i onda se vratio nazad, izbije prvi svetski rat, on pobegne u Peštu i u Beč, nije teo da ide da se protiv Srbije bori. Majka imala je krojački salon, u selu su živjeli u Begeču, živjeli su jako lepo. Otac je nasledio od svog oca kafanu, ali je to kafana u selu bila jako velika. To je prvo bioskop. Onda je donao iz Amerike donao bioskopske aparate da prosvećuje Begečane. Međutim, nije to mnogo trajalo i sad je ostala ta kuća koju sam ja pretvorio u svoju vikendicu. Tamo ima bilijarstvo, zadržao je bilijar ili kupio bilijar, imao je u kafani bilijar, ping pong sto i svaka ima salu i fudbalsko igralište. Tako da sam ja stvorio jedan ambijent za moje unuke, imam 2 unuka. Od malih nogu sam počeo da igram fudbal. A intenzivno sam igrao fudbal kad je došla okupacija. Oca su mi uhapsili i mene su najurili iz gimnazije. Ja nisam imao kod, nego vratio se na selo. Mi nismo imali zemlju, ništa nismo imali, ništa drugo nisam radio nego igrao fudbal. A prednost sam imao tome što je moj otac finansirao taj klub, zvao se BSK, Begečki sport klub. On je kupovao dresove, kupovao lopte. Moja mati je to prala, uređivala na neki način. To je bila jedina moja razonoda.
Da li je tokom drugog svjetskog rata bilo fudbalskih utakmica u Begeču?
Kako da ne. Bi moje klub. Oni su imali jedan omladinski klub za koji sam počeo ja da igram malo. Ali sam 44. godine aprila oterali me u nemačku logor. Došli su jednostavno u selu i pokupili nas, dečake od 15-16 godina, 17 godina, i odneli u logor u Nemačku. Taj logor, to je bio između Linca i Velsa. Jedan deo je su pripadao ruskim zarobljenicima, a drugi deo je pripadalo nama. Mi smo imali obavezu da dnevno radimo na produženju piste za mlazne avione. Jer su se tada pojavili mlazni avioni, a piste su bile kratke. Jer taj je bio i civilni aerodrom i vojni aerodrom. I onda smo mi radili intenzivno, malte ne i dan i noć, no nismo je nikada završili i nikada nisu avioni mogli da se normalno. Nekoliko tih aviona je palo u... Na kraju je bio jedan duboki jendek i tu su završili.
Kažete, terali su vas da radite u tom radnom logoru, radili ste, a niste završili pistu. Kako to?
Pa tako smo se trudili da ne završimo. Nisam mi samo to radili, nego se svak drugi, treći dan bombardovali Linci, jer je bila jaka industrija. I onda smo mi išli u Linc da radimo one najvažnije stvari, a to je uspostavljanje saobraćaja pruge za vozove da mogu idu i ono što je najhitnije da radi. Tako da smo išli da radimo noću u Linc. Meni je to jako teško bilo, jer ja nisam naučio bio da radim te fizičke poslove za razliku od mojih drugara iz sela koji su bili zemljoradnici i koji su po ceo dan radili. No, okolnost je tela da smo izdržali to do proleća 45. godine i došli su Amerikanci i oslobodili nas. No, nas su terali u Alpe prvo, poznali, ne znamo šta su radili, i na pola puta bacili su neke hangare mnoge i tu smo mi prenoćili. Kad smo ujutru teli da ustanemo, da izađemo napolje, i zbog fizioloških potreba, i kad ono, oni su nas napustili, esovci su napustili nas, i nije prošlo nekoliko sati, vidimo trupe američke preko puta dolaze prema nama, tako da su nas Amerikanci oslobodili. Mnogi su ovi moji dečaci otišli natrag u logor, a ja sam žurio kući.
Kako ste se vratili kući, jer moj ujak je bio u koncentracionom logoru u Norveškoj, vratio se peške.
E pa i mi smo peške krenuli. I mi smo krenuli do granice Mađarske i Austrije. Upali smo u jednu kuću, u jedan salaš. Oni su tada bežali iz kuća, vlasnici. A imali su prava naša seljačka kola, od koji su im ostavili naši Nemci koji su bežali ovde od partizana i od rata. Ta seljačka kola i dva konja. I mi smo tu pobacali šta smo imali malo u ruksolju. A onda smo se snabdeli hranom, nismo više oskudevali u njoj, a i onda ko nije mogao da hoda, se evo je ukola, pa se vozio kolima do mađarske granice. Tu smo morali da ostavimo ta kola i seli smo u jedan teretni voz i teretni vozom smo došli do Budimpešte. U Budimpešti je već bila stacionirana naša misija, koja je sve te zarobljenike, jer je jako mnogo bilo tih zarobljenika iz rata koji su bili u Nemačkoj, i onda je tu su skupljali se, to su zgrade koje danas postoje na izlasku iz Subotice prema Paliću sa leve strane, to su bile ogromne zgrade vojne i tu su nas stacionirali, oporavili malo, hranili nas, jeli? I naročito mi deca smo dobijali odma dozvole da se vratimo u svoje mesto. Tako sam se ja vratio u svoj Begeč, to je 18 km odavde. A interesantno, bilo nas je Vujadin Boškov, Lazar Vasić, Jovan Slepčev i ja. Četiri nas smo igrali za Vojvodinu, s tim što sam ja bio tu rekorder. Ja sam odigrao najviše utakmice u prvom timu Vojvodine od kad postoji fudbalski klub. Well, I say love, oh, love.
Kerela. I should love, oh love, broken in love, love, please tell me, what have I done for you? To hurt me all in fun. Well, you know that I once was blind, but now I see. I say that I once was blind, but now I see. Well, you know I once was blind, but I'm so glad, so glad I see that that old love has made a fool of me. Well, you know what a big fool I have been. Let me say what a big fool I have been. Let me say what. Oh, what a big fool that I have been. But I'd be one all over again. Well, you know, if I can like a morning dove. Well, if I could like a morning dove. Well, if I could moan, if I could moan like a morning dove, you know I'd moan for everyone in love. That's why I say love, oh, 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 love, carry it love.
Sportski spomenar.
Sećanje na fudbalera Radomira Krstića.
Pa kad je došlo oslobođenje, ponovo sam nastavio gimnaziju, a kako sam igrao, već sam se 39. 40. i 40. 41. bio sam u Patuljcima. Patuljci to su posle bili pioniri. E, sad je ovo već 45. godina, već sam tada imao 17. godina, ja sam došao u podmladak Vojvodine. I onda su me ubacili u upravu kluba. To je ovako interesantna stvar. Je li me trebao neko od te omladine, taj je bilo popularno da svuda budu omladinci zastupljeni. I kako sam ja bio Skojevac, ubacili su me upravo u kluba i igrao sam za podmladak. Godin dana sam igrao za podmladak. Sretna okolnosti, vršena je smena generacija. Ušao sam u prvi tim i do 60. godine kontinuirano sam igrao za prvi tim Vojvodine. kako sam debitovao? To je bila stara generacija koja je pre rata igrala u Vojvodini i okolnost je tela da nekoliko igrača, ti stariji nisu došli. I Jožika Velker, to je jedan Nemac, ali je bio antifašista, kaže ima jedan mali tamo u Podmatku, igra levo krilo, pa ću ja preći da igram polutku, a onda igra levo krilo. Došao je Mile Ognjanov, trener, i kaže, ti mali nisu mi znali ni ime, kaže, hajde ti ćeš igrati za prvi. Ja urako, nemojte, kako ću ja igrati za prvi tim, nikad ni trenirao s prvim timom nisam. Ne, ne, hajde, kaže, doneli smo odluku da ti igraš. Tad sam počeo da igram, kako sam odigrao prvu utakmicu, tako do 60. godine kontinuirano sam igrao, to je 13 godina kontinuirano, odigrao sam najviše utakmice za prvi tim, 639.
Pomenuli ste Jošku Velkera, on ima zanimljivu biografiju, pa redi i njega da pomenemo.
To je bio antifašista i on je pobegao iz svojih šova, tamo je živeo, i pobegao je u Novi Sad da pobegne od tih svojih SS-ovaca koji su bili domaći, da spase svoju porodicu. A kako mu je žena bila Amerikanka koja je došla ovde u posetu kod svojih i on se oženi sa njome. Valjda živeo je do 50 i neke godine i tada je dozvoljeno bilo onima koji imaju vezu sa nekom drugom zemljom i bili su njeni državljani, mogu da se vrate. I on je uspeo, zahvaljujući porodici svoje žene, da se iseli i ne samo on, nego cela porodica. Kada govorim o njemu, ja malo mi suze poteknu, jer da nije njega, nikad ja ne bi bio fudbaler. On je sve činio da ja postanem dobar fudbaler. On recimo uzme, pređe svog protivničkog igrača i onda povuče malo onog beka i onda gurne meni u prazan prostor, tako da ja nisam imao velike problema da rešavam. Tako sam ja, zahvaljujući Jožike Velkeru, postao standardan prvotimac. Vojvodina imala stadion gde i danas ima. Dolaskom Gubatora oni su uredili stadion taj. Taj stadion je bio jako loš do 1941. godine. 1941. godine je izgrađen, ali ne onako kako danas izgleda. Izgrađena je ta zgrada koje su bile slačionice, gore prostorije. Taj stadion je služio za prvi tim Vojvodine. Prvo, Novi Sad nije mogu da ima tim koji nije imao travu. Tad smo prvi put dobili travu, dotle nismo imali travu, imali smo šljaku. Da bi mogli igrati taj tim koji je bio za vreme okupacije, zvao se UAC, on je morao da se zatravni. Malo je za vreme rata izrušen, palo je 2-3 bombe na njega, ali je to brzo opravljeno. I tamo zajedno 4 godine izrađeno je još mnogo ovako kako danas izgleda. To je posle 7-8 godina, uslovi su postavljani kod nas, šta mora prvoligaški klub da ima, tako da smo napravili jedan lep stadion kako danas izgleda.
Tih prvih postratnih godina mnogo je značilo dolazak u Vojvodinu Baneta Sekulića.
Pa dolazak Baneta Sekulića je Vojvodina postala klub pravi. Jer on je paralelno kad je došao radio sa prvim timom i radio sa Podmatkom. Tako da je on, s obzirom da je bila stara ta generacija s kojom sam ja počeo, da je on vrlo brzo, naročito kad smo ispali 49. godine iz prve lige, završio smenu generacija. Malo su to neukusno napravili u rukovodstvo kluba, dali pismo da više nisu potrebni klubu. Otvorili su prostor za ovu selekciju mladi. Tako ubace odmah. Tozu Veselinovića, Vujadina Boškova, Krstića drugog, dovede Rajkova iz Bečeja, kasnijaca je još došao iz Šapca, tako da je stvorio jednu perspektivu mladu ekipu koja je iz godine u godinu napredovala i dospela je dotle da igra finale kupa i drugo mesto smo zauzeli valjda dva ili treće. Mi smo prvi razbili veliku četvorku. To je bio La Zvezda, Partizan, Dinamo i Hajduk. Bili smo, ne znam, četvrti, treći, peti, uglavnom bili smo u vrhu jugoslovenskog fudbala, ali nikada nismo bili prvi. Finale kupa smo igrali. U kupu smo dva puta...
51. sa Dinamom, je li tako?
Da. Tad se igrala dve utakmice. Mi smo bili bez uticaja na fudbalski savez, tako da je jedna igrana u Zagrebu, a jedna igrana u Beogradu. Nijedna ne igrana u Novom Sadu. I jasno, Dinamo je osvojio kup. To je najviši domet dok smo mi otišli, ali to je već ova mlada generacija koja je Bane selektirao i koji su postali prvotimci. On je ostavio jedan pečat i za sve nas koji smo igrali uzor kako treba da radi i kakav treba da bude trener. Da on treba da bude vaspitač. On je nas naučio kako se jede za stolom. On je nas naučio sve ono što mi nismo znali. Smo bili deca malo jednostrano vaspitani, a on nam je pružio jedno široko obrazovanje i put kojim treba i mi u svom poznim godinama, ako se bavimo tim pozivom, treba da radimo.
Ali zanimljiva je priča zašto je Bane Sekulić došao u Vojvodinu.
Bane Sekulić je bio trener Crvene zvezde i Rata Dugonjić i omladina Jugoslavije bila patron Crvenoj zvezdi.
Rato Dugonjić je bio zadužen u partiji za omladinu, ali tako beše?
Bio predsjednik omladine Jugoslavije. I Bane je bio trener Zvezde. Kako nije bio partijski čovek i nije mnogo baš teo da se tu meša, oni su njega oslobodili obaveza i Bane je uhvatio se tog posla i posle je bio jedan vrhunski trener. A posle se opet vratio u Crvenu zvezdu, bio je dve godine i otišao je. A on je bio pre rata profesionalac u Švajcarskoj i Francuskoj. Govorio je francuski, govorio je engleski. Tako da je napustio našu zemlju, otišao kao trener da radi u Švajcarsku, odveo je porodicu, tamo je porodica i danas živi. Imao je dve čerke i sina i nije se nikada vratio da radi u Jugoslaviji.
Kako je Vojvodina tih prvih posleratnih godina rezultatski prolazila?
Pa s obzirom na taj tim koji je imala star, nismo ušli u prvu ligu.
Koji su to igrači bili?
To čak bio i Jaca Pikavac, Petrović, onaj centar for. Bio je Ožeka Velker, bio je Oca Marijanović, Ulica Avramović, Eda Plac, Golman. Posle je Vasić došao, jer smo išli jednom da igramo, sad ću i taj deo malo digresiju napraviti. Idemo za Vršac da igramo tu Vojvođansku ligu. I Eda Plac u Indiji siđe iz autobusa, otišao da kontroliše ženu. I sad, ko će mesto njega, svi gledaju mene, pa rekao, ja ne mogu ni stativu da dohvatim, nikad skočim. Nego evo, Laza Vasić, on je igrao košarku i tako je on stao na gol i od tada postao golman. Inače, igrao je desno krilo i čak igrao je i centralfa, ali on je stariji malo od mene bio i jako je zadovoljavao. I moju konstituciju takvu, on je recimo, pored toga što je igrao fudbal, on je i lakoatletikom se bavio, ovi lakoatletičari se uzeli za 100 metara, za trčinu 100 metara i na 4 puta 400 metara kad je bilo prvenstvo, bavio se i košarkom, a onda sam ja to iskoristio da kažem, eto, on može da bude golman, on ima veze sa nešto bavljenje sportom, rukama, a Eda Plac više se nije vratio i Lazo Vasić je postao golman i branio je do valjda 58. 59. godine.
Gli han detto che la più bella di Barcellona l'han vista gettar lo scialle giù nell'arena. Oh, oh, da quando l'ha messa in pena la Catellana inchiozza la sua chitarra nel chiare di luna. Manuela, Manuela, se nella tua casa modesta tu stai così sola, tu sola, Manuela, ricevi sorrisi e rispondi con una parola. Amore, amore, non senti che io voglio donarti per sempre il mio cuore. Manuela, oh Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela.
Sportski spomenar.
Sećanje na fudbalera Radomira Krstića.
Naša prva turneja ozbiljnija u Vojvodini bila je da odem u Švedsku. Ja moram da priznam da sam bio oduševljen tom zemljom, tim narodom i uslovima kako su oni živjeli. Oni su za mene ostali u mom sećanju vrlo dubok trag, jer sam tamo video da se može i drugačije živjeti nego onako kako smo mi živjeli. Oni su, a to su mi pričali kasnije moji neki poznanici, koji su bili u logoru, u Narviku gore, za vreme rata, o tome kako su ih oni spašavali. Svaki zarobljenik koji je prešao u Švedsku, on je postao švedski građanin. Švedska je za mene uzor civilizacije, koja je kasnije počela i kod nas da probija, ali je za nas bilo veliko otkriće. Na ove istočne zemlje smo išli kolektivnim pasošima. To je spisak, overen, i dođe autobus. Izađemo svi iz autobusa i onda jedan po jedan kako prozovu vraćamo se nazad. Mislim na ove druge zemlje. Kasnije je to sve liberalizovano. Imali smo svaki svoj pasoš. U početku je tačno bilo tako isto, da smo kad smo se vraćali morali da vratimo pasoš, da nisi mogao taj individualni pasoš da koristiš da putuješ. Da bi i to kasnije bilo uređeno, tako da smo imali svoje pasoše i putovali i van granica naše zemlje, i ne samo zbog fudbala, nego i zbog ličnog života.
U to dobe bilo mnogo, tada su ih zvali emigranti, onih ljudi koji su se iselili iz Jugoslavije. Da li bilo susreta sa takvim ljudima?
Jeste. U svakoj zemlji, naročito u Nemačkoj, je bilo susreta, pa bilo je čak i sukoba sa njima, gde su oni neljudski se ponašali prema nama, jer zato što oni nisu mogli da se vrate, a mi smo se posle svakog turneja vraćali. Tako da je bilo tih verbalnih sukoba, a onda je i bilo sa njihove strane nekih neprijatnosti, je bilo, sećam se sada, koji nisu bili dramatični, nisu uticali na nas. Ponisovi pokušaji su bili vrbovanja. Međutim, tako nešto nije se moglo ni zamisliti da neko prihvati, da sad bude u nekoj tuđoj zemlji emigranti da radi za njih. To niko od naših nije prihvatao i nismo imali dobru prođu, da tako kažu, kod ovih ljudi koji nisu mogli da se vrate.
Vi ste voleli naročito da igrate protiv Partizana. Zbog čega?
Zbog čega? Zato što je Belin igrao desnog beka. A neče nisam voleo na početku. Prve moje utakmice protiv Partizana je bio Meho Brozović. To je predretni fudbaler, čovek konstitucije, prave sportske veličine. Gonim kroz onge loptu, obeđa on kaže, slušaj ti mali, hoćeš ti da igraš tuko fudbal? Pa rekao, kao i ti, rekao, do 30 godina, ako mogu i preko toga. E, kaže onda da izbegneš ovo što radiš. Ja mislim, šta ovaj meni mator tu priča? Ja opet, kaže, ja sam te opomenuo jednom. I ja opet nastavim. E, kaže, sad ćeš završiti karijeru. Jedno me pusti da primim loptu i uđe u mene i baci me na laku atletsku stazu i nosila i mene iznesu sa terena. I to je prvi i jedini put kad sam bio iznet sa terena. Nisam poslušao njega, a lepo sam mogao da loptu, kaže, primi loptu i daj loptu. A ne da tu meni guraš kroz noge i da me praviš, a ja sam već na kraju karijere.
Sve u svemu, u Vojvodini ste igrali 13 godina, više od 600 utakmica. Mnogo je to utakmica, a uspevali ste ipak da izbegnete povrede.
Pa, bio sam malo kukavica, ja. Nisam dozvoljavao da...
Zaplašio vas Brozović?
Neho Brozović me zaplašio, a posle sam volao da igram protiv Zvezde, jer je Stane igrao. u Zvezdi Astane bio ambasador. Tako su ga zvali. On je pustao da ja primim loptu, a ja kad primim loptu, onda sam ja gazda. A Meho i Kokeza, recimo, i još bilo je takvi koji su bili kratko pa po kolenima i po člancima udarali. Belin je nasledio, da, on je nasledio Prozovića i to je za mene bilo blagodat. Stane u Zvezdi, u Partizanu i ostao još Koke za jedno vreme, onda i on prestao. Namestili su mi ovi iz Partizana i nisam voleo Partizan. Otišao sam u vojsku mobilisan, vanredno. Nisam otišao normalno da u vojsku. Otišao sam u kaznenički puk Gornji Milanovac. I tamo sam na početku živeo jednim režimom koji je bio vrlo strog, ali brzo sam uspostavio vezu sa civilnim klubom Takovo. To je preko puta kasarne bio teren i tu sam za njih igrao prijateljske utakmice i oni mene jednog dana promovišu trenera. Ja sam rekao, ljudi moji, pa ja to nikad se nisam bavio tim poslom. E, kaže, sad ćeš se baviti. I uslov je bio da ja to prihvatim i onda sam postao kod golmana tog prvog tima u njegove kancelariji. Bio sam kod njega piskaralo neko, uglavnom živeo sam vanrednim životom, imao sam slobodno kretanje. Ovi su me preplatili u jedan restoran. Živeo sam maltene kao kod kuće. Ja sam posle tom Takovu vratio to sve kao trener njihov i kao aktivan igrač. Dovodio sam je u Novi Sad, dovodio sam Vojvodinu, dovodio sam sve moguće s kojima sam dobro stajao timove. Totla oni nisu imali priliku nikoga da dovedu. Ostao je meni jako lepo i uspomenuti ljudi u Gornjem Milanovcu. Najbolje sam igrao kad su došli ovi moji mlađi.
Ko je bio to je navoli?
Pa tu je bio Toza, Rajko, Zdravko, Aca, Ivoš, Vujadin Boško, Krle, drugi. Kada je ta generacija došla meni bliska i po godinama i po shvatanjima igranja futbol, tako da sam tada i ja napredovao na neki način. Istina da ja u konkurenciji Zebeca i Vukasa nisam mogao nikada da igram. Igrao sam par utakmica za B reprezentaciju, ali nisam mogao da dođem nikako da reprezentacije. To je velika konkurencija bila, to su bili vrhunski fudbaleri, igrali za reprezentaciju Jugoslavije, igrali u klubovima koji su bili eminentni, imali su i to međunarodno iskustvo, tako da ja ovako mali metar i žilet nisam mogao da konkurišim njima.
Kažete metar i žilet, ali ipak ste treći strelac u istoriji Vojvodine, 269 golova ste postigli.
Na neki način sam i ja morao da dođem do izražaja, da budem golgeter, iako sam trudio se da to kad je Toza vodio rat za prvog streca jugoslovenskog fudbala, bio vrlo nesebičan. Kad sam i mogao da dam gol, ja sam onda uzeo pa zavrnuo Tozu ili dodao njemu da on da bude golgeter. Jugoslovenski. Teo sam da kažem da sam Jožiki Velkeru, opet moram njega da spomenem, ja se nadavao se golova i asistirao kod golova, jer on je igrao za mene. I da nije njega bilo, ne verujem ja da bi postigao to što sam postigao. My love, my darling.
Spomenar.
Sećanje na fudbalera Radomira Krstića.
Pa znak mi je bio 33 godine. To je trenutak bio kad ja više nisam mogao da pružam onoliko koliko sam pružao ranije. Drugo, što sam dobio meniskos, pa sam morao da idem na operaciju, i to su bili ovako trenuci kada sam ja orijentisao se da idem na operaciju i da prekinem fudbalsku karijeru. U Beogradu sam počeo, jer ovde nije bilo fakulteta. Formirana je ta škola trenerska i ja sam to teo da završim. Utoliko pre što sam imao pedagošku školu, pa su me ti opšti predmeti bili priznati, i onda sam otišao u Beograd i završio tu trenersku dvogodišnju školu. U Beogradu sam mogao da treniram kod Zvezde. Bilo je to i poziva nekakve da napustim klub, međutim ja nisam to želeo. Teško mi je bilo da se ja ponovo probija, da me dokazujem, ovde sam se već dokazao. I ovde sam imao neki svoj standard kao fudbaler i kao čovek. A kad sam se oženio, onda tek nisam mogao da idem. A moja žena, ona je bila 4 godine u Beogradu, nitala da čuje da ide ponovo, studirala je tamo pravo. Vratila se nazad i postala je ovde sudija u Prvosrpskom sudu, pa u Okružnom, pa u Višem sudu, pa u Vrhovnom sudu na kraju Srbije. Tu je doživjela, dočekala penziju. Odmah sam se počeo da bavim trenerskim poslom, ali sa ovakvima, ovo je jedan od tih mojih omladinaca.
Da kažemo slušalcima koji sa nama u društvu.
To on je imao starijeg brata Đorđa Milića, a ovo je Ljubomir Milić koji je posle otišao u Zvezdu, pa se vratio u Vojvodinu, pa je posle postao fudbalski radnik, bio je direktor fudbalskog kluba Novi Sad, ima bogatu karijeru, ali istina u ovim našim lokalnim, sem Zvezda što je bio u Zvezdi, on je bio generacija Džajina.
Na početku trenerske karijere dobili ste priliku da radite i u Vojvodini, u za nju veoma teškom trenutku, bila je pred ispadanjem 1964. pa da podsjetimo slušalci o tom.
Jednoga dana su došli kod mene i kazali, slušaj, ti moraš da uzmeš prvi tip. Pa kako ću, rekao, ja da uzmem tu, ja sam radio sa decom. Ne. Evo i dajemo te odrešene ruke i ja sam onda izvršio smenu generacija. Zatežao sam njih par koji su već postali prvotinci i uveo Mika Radosa, Vasa Pušibrg, Đorđe Milić, Veljković na golu, Rajko Aleksić, da, i on je posle igrao za reprezentaciju. Kako se završilo po Vojvodinu? Pa ostala ta mlada generacija koja je posle stvorila kostur tima za dosegnuće to da igra u finalu kupa.
...1987. bili ste i vođa puta reprezentacije Jugoslavije na omladinskom svetskom prvenstvu u Čile.
Nisam imao nikakvu posebnu funkciju, ali sam doprinosio da te trenere koji su bili zajedno, oni su dolazili na proveru da čuju i moje mišljenje kada su hteli nešto, neku inovaciju da daju. A za mene je to jedno veliko zadovoljstvo bilo, što je prvo ta zemlja koja je primila mnogo našeg sveta, koje su za vreme rata, prvog, drugog svetskog rata, odlazili u Čile. Drugo, te generacije koje su sada druga, treća generacija, ne znaju naš jezik, ali svi znaju da pevaju tamo daleko i da pita kako ste. Ja sam imao to zadovoljstvo da sam sedeo i bio gost. Šest ministara Pinočeve vlade su bili jugoslovenskog porekla. Tako da je to najlepša moja turneja u životu. Biti sa ljudima koji su bili porekla našeg i koji su imali sve predispozicije da naprave nešto veliko od tog Čilea. I mislim da su uspeli u tome.
Ima i ona zanimljiva priča da je naš državni tim zaređao sa pobedama i bilo je sve toliko dobro da ste vi rekli mora neki problem da izbije.
A da, u komu me to sve ispričao?
Spremio sam se.
Jeste, sve je to tako pasovalo da se jednog dana rekao, ljudi moji, dajte da izmislimo nešto, da uzdrmamo, da držimo u tom tonusu celu ekipu, sve te mladiće. Jer sve nam tako pasovalo, sve nam je tako išlo na ruku, sve nam je tako i tako delovalo nestvarno. Pa ja kad sam video te devojke, pa rekao, ja bi državu izdo, ne znam šta, a ne oni da ne dođu na vreme. To su takve lepotice bile, a našeg porekla. Da sam ja bio zapanjen.
Ko je zakasnio, Šuker i ko još?
Boban je bio.
I šta je Jozić hteo da uradi sa njima?
Ma hteo da je vrati kući. Rekao, molim te, prepusti ovo meni, ja ću to da sve sredim, tvoj ugled će biti zaštićen, ali nemoj da nikoga vraćamo nazad. Ne dolazi u obzir. I Mirko je to prihvatio. A nema karata, nema mesta u avionu, da, nema mesta u avionu, to je bilo ovako za javnost, za širu publiku, ali nisam na pamet, mi nije palo da šaljem njih dvojicu kući. Prvo, poslati decu, a drugo, pa oni treba da igraju, da nam sad smo došli do špica i sad treba da odu. I treba da se oslabi ekipa i da ne ostvarimo ovo što potencijalne njihove vrednosti su pružale.
Da se podsjetimo, koja je to ekipa koja je osvojila svetsko prvenstvo?
Prosinečki, Boban, Mijatović, Brnović, Šuker je bio. Bio sam na raznim funkcijama, bio sam selektor republički, bio sam jugoslovenski, putovao sam sa mladinskom reprezentacijom. Mene je najviše zanimao taj pionirsko-mladinski fudbal i rad sa mlađim kategorijama, jer mogu da kažem slobodno, kad sam to počeo da radim, onda je taj deo posla bio potpuno zamu. I onda smo išli i birali. Ja sam išao tražio da Dragan Bojović u Čačku, ne znam, onaj Videnović iz Niša i tako dalje. Mi smo držali seminare za trenere. I ono što je najveća zasluga te generacije, kad kažem, mislim, Miljana i ti ljudi, on je bio taj pretača, da su morali svi ljudi iz klubova prve i druge lige da dolaze na seminare u Jugoslaviji, jugoslovenske seminare. On je okupljao sve trenere iz republika, iz klubova prve lige, demonstrirao sa njima i pokazao kako to treba raditi sa decom. Isto bi to radio. Isto to što sam radio. Nisam teo da budem nikada trener prve ekipe, ne samo Vojvodine, nego ni jednog kluba. Ta obsesija moja za rad sa mlađim kategorijama je bila od prvoga dana. I mislim da sam zato imao i nekog talenta, smisla, da sam radeći to postigao i neke rezultate.
Bilo je ovo sećanje na fudbalera Radomira Krstića koji je preminuo 2. decembra u Novom Sadu u 91. godini. Bio je ovo Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.